keď zvestujeme evanjelium katolíkom, dochádza často k rozhovorom. Že pri rozhovoroch dôjde u kresťana k obhajobe Božieho učenia, u katolíka zasa k obhajobe katolického učenia. A tak sa kresťan dozvie mnoho argumentov od katolíkov, ktorými bránia svoje učenie. U niektorých kresťanov vzniká otázka, že či to má zmysel, keď už sme zvestovali evanjelium, pokračovať v rozhovore a atakovať sa alebo argumentovať. No a hodne kresťanov si myslia, že nemá. My sa pozrieme na verše z Biblie, ktoré nám ukazujú, že má to zmysel. No a hodne kresťanov zasa nevyšli z katolíckej cirkvi, ani nepoznajú katolíckú nauku. Čiže nevedia katolíkom oponovať alebo proste argumentovať, čo sa od nich dopočuli, čo im argumentujú katolíci. Nepoznajú katolíckú nauku. Takže dnešná téma je taká vlastne, že môže stačiť týmto kresťanom, ktorí nepoznajú katolíckú nauku, takou základnou argumentáciou ukázať im, že vlastne nesplňajú Božie požiadavky, alebo že konajú skutky, ktoré sa protivia Bohu a že vlastne nemôžu ani prísť k Bohu, keď konajú to, čo sa Bohu protiví. Takže najprv sa pozrieme na biblické verše, ktoré nám poukážu na to, že ohlasovanie evanjelia pri svedčení ľuďom je sprevádzané aj obhajobou Božieho učenia z písma. V Korinte Pavol, Korintianom list 18:4-18:6 nám hovoria, ako Pavol v Korinte každú sobotu hovoril v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Čiže predstavme si, že by sme išli do kostola a presviečali katolíkov. Alebo na modlitebné stretnutia katolíkov a tam ich presviečali. Že to také pre nás zatiaľ nemysliteľné. No. A ďalej 18:5 pokračuje. Keď prišli z Macedónska, Silas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im, vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem k pohánom. Potom nám ďalej skutky 19:8 až 19:9 hovoria ako Pavol Efeze. Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. 3 mesiace rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyranovej škole. A skutky 28, 23 až 27, ako Pavol v Ríme svedčí, určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. On im od rána až do večera vysvetľoval a svedčil o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z prorokov. Niektorí verili tomu, čo hovorili, iní zasa neverili. Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť, rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo. Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izajaša vašim otcom. Choď k tomuto ľudu a povedz, budete počúvať a nepochopíte, budete hľadiť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby azda očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Čiže vidíme, že Pavol nielen hlásal evanjelium, ale aj vysvetľoval pravdy Božieho slova, svedčil, presviečal Židov o Ježišovi, o nebeskom kráľovstve. No keď aj po dlhšom presviečaní a vysvetľovaní Božej cesty dochádza k protirečeniu, rúhaniu sa a tupeniu Božej cesty, prestáva s rozhovormi a vie povedať aj tvrdé slova na adresu tých, ktorí odporujú. V druhom liste Korinťanom Pavol vysvetlie, čo treba hlásať pri hlásaní o dobrej zvesti a ku tomu ešte. 2. Korinťanom 10:3 až 5. Žijeme pravda v tele, ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Čiže keďže máme väčšinu tých, ktorým svedčíme rímskokatolíkov a tu v našom okolí je to drvivá väčšina, tak rímskokatolícke učenie je prevažne o výmysloch, ktoré treba boriť. Je o pýche, ktorú treba boriť. Prečo o pýche? Lebo oni hovoria, my sme tá pravá cirkev, my máme plnosť poznania pravdy, my máme správne náboženské úkony a správnych ľudí, ktorí sú zárukou správneho učenia a tak ďalej. A pritom svojimi výmyslami a pýchou a nádherou obradov zvádzajú ľud do zatratenia. Rímsko-katolické učenie je teda o výmysloch a pýche, ktorá sa dvíha proti poznaniu Boha. A podobne je to aj s tými, ktorí sa nazývajú neveriaci ateisti. Tiež majú vo svojej mysle svoje výmysly, ktorými sa bránia poznaniu Boha a svoju pýchu, ktorá im hovorí, že im Boha netreba, alebo že si veria svojho Boha. Takže teraz si zadefinujeme stručne Boha a Božie vlastnosti. Ešte keď som sa pripravoval na birmovku, tak učili sme sa, tam sú tak zadefinované ešte v starom katechizme, stručne Božie vlastnosti, v novom to tak nevidno, ani to tam niektoré nie sú. Čiže Boh je všemohúci, vševediaci, a všade prítomný. Potom nám ďalšia otázka, čo sa týkala, čo sme sa učili na birmovku. Čo sme mali vedieť, je tam, že Boh je na nebi, na zemi, a na každom mieste. Tieto základné charakteristiky Boha budú stačiť na dnešné vyučovanie, aby sme vedeli argumentovať katolíkom. Čiže sú to dostatočne výstižné charakteristiky. Exodus 22 až 26, tam máme desatoro Božích prikázaní, prvé a druhé prikázanie. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať. Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, a tak ďalej, ktorý trestá nepravosti otcom. Čiže Božie slovo nám hovorí, že nezobrazíš si Božiu podobu a nebudeš ju uctievať. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa. Samotné rímskokatolické učenie je tak zhotovené, že členovia rímskokatolíckej cirkvi sú svojou organizáciou mnohokrát viazaní ťažkým hriechom skutkom modlárstva, ktoré si ani neuvedomujú. A teraz, keď neberieme do úvahy, že každá omša je modlá služba, si vezmeme napríklad rôzne prikázané sviatky svätých Panny Márie, alebo sviatky, ktoré vznikli na základe nejakých zjavení Ježiša Krista, ako je Sviatok Božského srdca a podobne. My, ktorí sme vyšli z katolíckej cirkvi, si uvedomujeme, že predošlé naše skutky boli veľkým modlárstvom. Ale keď povieme pri svedčení katolíkom, že skutky ich sú modlárske, tak mnohí katolíci sa pri rozhovoroch prudko bránia. My nemodlárime. My si neuctievame Pannu Máriu, neklaniame sa jej. My si neuctievame svätých, neklaniame sa jej. My si neuctievame sochy Ježiša Krista, Panny Márie. My sa jej neklaniame. Tak tu som si vytlačil také fotky, ktoré svedčia o tom, že môžu hovoriť kadečo a takisto aj my sme mohli pri obrane katolického učenia, keď sme ešte boli katolíci, hovoriť tieto argumenty. No ale tieto obrázky sú jasným svedectvom, že katolíci modlária, môžete si ich dať kolovať. Sú to fotky ich najväčších predstaviteľov, čiže pápežov, ako tam spínajú ruky pred Pannou Máriou, modlia sa k nej a prosia ju. Čiže takým najčastejším argumentom, ktorý odpovedajú na modlárstvo, je, že a ktorý bežne je na internete pri diskusiách kresťanov s katolíkmi, ty máš doma tiež vystavené fotky svojich blízkych a neberieš to ako modlárstvo. Takže naše odpovede by mohli byť napríklad takéto. Za prvé, fotky našich blízkych nie sú bohovia, čiže teda nemajú naše fotky inej rodiny, nie sú naše fotky v našich blízkych po kostoloch a tak ďalej. Máme ich iba my doma. Za druhé, kto z nás kľačí a ruky spína pred fotkami našich blízkych? Za tretie, kto sa modlí pred fotkami našich blízkych a prosí ich o pomoc a orodovanie? Ak žijú, tak zoberieme telefón, zavoláme im, prípadne ideme za nimi, ak niečo potrebujeme. Ak sú mŕtvi, tak sa s nimi nerozprávame. Za štvrté, nezdávame podobizniam príbuzných žiadnu úctu, nedávame okolo ich fotiek kvetinky a tak ďalej. Takže argument o fotkách nemá šancu byť porovnateľný so sochami, obrazmi, krížmi, ktoré zobrazujú Boha Ježiša Krista, svätých Pannu Máriu, ktorým rímskokatolíci vzdávajú úctu, kláňajú sa, prihovárajú sa k ním, modlia sa, spínajú ruky, prosia ich o príhovor, dávajú kvetinky okolo obrazov svoch a tak ďalej. Ďalší argument rímskokatolíkov je, to cez sochu alebo obraz hovoríme k živému Ježišovi Kristovi, Pane Márii, svätému, ktorého nám socha znázorňuje. A tento argument vystihuje aj učenie nového rímskeho katechizmu. Ale desatoro jasne hovorí, neurobil si žiadnu podobu Boha ani ničoho, čo je na nebi a dole na zemi, a nebudeš sa jej kláňať ani ju uctievať. Teda ani soche človeka, ani soche nejakého zomrelého svätého, ani soche Boha, podobe Boha, ani podobe aniela. Preto toto druhé prikázanie desatora rímskokatolíci vynechali z desatora a dali hneď za prvým tretie prikázanie. Aby ľudia, ktorí sa zamýšľia nad tým, že čo vlastne robia, neboli usvedčení. Oni zmenili Boží zákon, čiže človek červíček si dovolil zmeniť Božie prikázanie, prikázanie Stvoriteľa a Pána vesmíru. Ďalšia odpoveď na argument, že hovoria cez sochu k živému Ježišovi, Pane Márii, svätým je. Teraz hovorím, ako keby som bol katolíkom. Oni totiž veria, že v každom človeku je Ježiš Kristus, alebo že krstom, birmovkou prijali Božieho ducha. A tu máme rozpor. Keďže už majú Božieho ducha, čiže kto je Boží duch? Duch Svätý je Otec, či Duch Syna a Duch Otca. Tak ako je to možné, že po príjmaní je v katolíkovi iba chvíľu živý Ježiš Kristus, keď ho už majú stále od krstu? Čiže chýba tu kus logiky a takmer sa nikto, kto je katolíkom, nezamýšľa nad tým, čo mu vlastne verí a čo to vlastne im je vtláčané do mysle. Čiže ak veria, že krstom prijali Božieho ducha, tak majú ducha Ježiša Krista aj ducha Nebeského Otca. Čiže keď katolíci veria, že majú ducha Svätého, že prijímajú Ježiša, a ak si takýto zbožný katolík kľakne pod nejakú sošku a prihovára sa, to znamená, že Ježiš, Duch Svätý, ktorý je v človekovi, sa skláňa pred drevenou soškou, ktorá len zobrazuje Boha, čiže toho, ktorý je akože v ňom. No horšie, ak Kristus, ktorý je v človekovi, sa musí pokloniť pred sochou nejakého svätého alebo Pane Márie a žiadať ich o príhovor, o modlitby, o rodovanie u Ježiša Krista, ktorý je akože v katolíkovi. Čiže je to nelogické. Namiesto toho, aby priamo hovoril katolík v duchu s Ježišom Kristom, namiesto toho, aby cez Ježiša Krista prosil Nebeského Otca priamo, tak Ježiš Kristus musí v človekovi prosiť cez Pannu Máriu a svätých, aby sprostredkovali jeho prosby Ježišovi Kristovi. Nemá to ani hlavu, ani petu. No ale keďže vieme, že v učení a v náboženských skutkoch takýchto ľudí nie je Boží duch, tak konajú, ako konajú. A my sme tu na to, aby sme ich na to upozorňovali a pútali ich mysel iba za Kristom. A takisto je to modlárstvo, keď z pohľadu katolíka človek, čo má v sebe Ježiša Krista, kľačí pred bielou oplátkou vystavenou na oltári. Je to modlárstvo, keď sa človek nerozpráva s Bohom, ktorý je v ňom, ale Ježiš Kristus, ktorý akože v katolíkovi, sa musí v tele katolíka skloniť pred bielou oplátkou a rozprávať sa s ním. Jan 4:23 až 24 nám hovorí, ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Čiže písmo nám, alebo do života vieme, že človek musí umrieť. To je všeobecne známe. Ak chce uzrieť večný život, musí sa znovu narodiť. A praví ctitelia sa musia kláňať Bohu v duchu a pravde. Čiže ak je tam slovo musí, je to životne dôležitý príkaz. Je to príkaz, ktorý hraničí so životom a smrťou. Musíš sa kláňať Bohu v duchu a pravde. Ak sa nekláňaš v duchu a pravde, nemáš život. Čiže každý, kto sa pred sochou modlí, ruky spína, hovorí k soche, nie je pravý ctiteľ Boha. Žiaden kresťan nikdy nezohne koleno pred sochou, krížom, nikdy sa s nimi nerozpráva, nikdy u svoch a obrazov sa nemodlí a neprosí o orodovanie. To platí aj pri zobrazení Ježiša Krista na kríži. Kríž sa môže zobraziť, ale len prázdny. Za prvé, Ježiša Krista nikto nevidel a tak ani jeho podobu nikto nemôže vyrezať uliak. Ani v písme nemáme popísané črty tváre a tela Ježiša Krista. Ani od prvých kresťanov, prvých storočí nemáme žiaden obraz, ako vypadal živý Ježiš Kristus. Za druhé, telo Ježišovo už nevisí na kríži, ale sedí po pravici Otca. Za tretie, Ježišovo telo už 2000 rokov netrpí a nikdy už nebude trpieť, ale je oslávené. Po štvrté, zobrazenie podoby Boha na kríži je také uctievanie, a také uctievanie kríža je prestúpenie druhého prikázania desatora. Ak sa aj zobrazuje samostatný kríž bez tela, nesmie sa mu zdávať žiadna úcta, boskávať a prihovárať sa k nemu. A čo to znamená kláňať sa Bohu v duchu a pravde? To znamená, že kresťan sa kedykoľvek a kdekoľvek môže v duchu skloniť k rozhovoru s Bohom, k uctievaniu a ku kláňaniu sa. Nepotrebuje na to kostol alebo chrám katolícky, lebo Božím chrámom je samotný kresťan. Nepotrebuje bohostánok, lebo bohostánkom je samotný kresťan. A tak teraz, ak rímskokatolíci sa kláňajú rôznym sochám, prosia ju už prihovor modlitby, konajú modlárstvo a nevojdu do Božieho kráľovstva. Niektorí kresťania, ale odpovedia, veď aj niektorí katolíci veria v Ježiša Krista správne, prijali evanjelium, prijali spásu, prijali Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa. Títo vojdu určite. Argumenty proti nám hovoria. Keď ich pomeriame Božím slovom, jedinou pravdou, tak nevojdu ani títo. Ja som tiež mnohokrát prijal Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa. Ale v takom stave by som nevošiel ani ja. Čiže nemôže nikto, kto je pod rímskou náukou, ktorá prekliala Božiu cestu spásy, byť spasený. Lebo kto verí Božej ceste spásy aj katolíkom, tak je zároveň prekliatý katolíckou cirkvou a nie je katolíkom. Z tohto systému sa dá len vyjsť a tak patriť Bohu a veriť Božej ceste spásy. Všetci tí, ktorí v úvodzovkách prijali a uverili v Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa a zároveň zostávajú v systéme rímskokatolíckom, všetci z nich sú modlári a žiaľ nevojdu do Božieho kráľovstva. Všetci títo znova vošli nazad do modlárskeho systému a keď zvestujú evanjelium ľuďom a ľahostajným katolíkom, tak z nich spravia ešte väčších modlárov, ako predtým boli. Lebo ich usmernenia, oni vlastne tým, že im zvestovali evanjelium, oni usmernia tých ľudí, aby zostali v rímskokatolíckej cirkvi. Že správne aj rímskokatolícka cirkev verí. A tí, ktorí neboli katolíci, sa tak stávajú modlármi, a tí, ktorí boli ľahostajní katolíci, sa stávajú ešte väčšími modlármi, ako boli dovtedy. A čiže tí, ktorí zvestujú takéto evanjelium, ktorých kresťania berú ako spolurovných, ktorými spievajú rôzne piesne k Bohu, sú vlastne na tom ešte horšie, ako keby nič nerobili. Jeden môj známy katolík bol v Číne na služobnej ceste a zároveň sa bol podrieť v buddhistickom chráme. Potom skonštatoval po príchode. Buddhistický chrám je sama modla, buddhisti sú modlári a preto nevojdu do nebeského kráľovstva. Keď sa my pozrieme, vstúpime do kostola, čo vidí katolík? Alebo čo vidíme, keď tam vstúpime? Vidíme sochy, čiže modly. Ja som často v kostole sedával na mieste pod sochou Panny Márie a tam som mnohokrát ju o niečo prosil, dotýkal sa jej nôh a tak ju tam prosil až obronil. Či už po bokoch v kostole, alebo či na hlavnom oltáre, všade je sama modla. Hovorím o tých starších kostoloch, lebo tie novšie už nie sú také sochy samé a obrazy. Bohostánok je taký maličký oproti obrovskému oltáru, na ktorom je väčšinou zobrazovaný nejaký svätý, ktorému je zasvetený kostol, a po bokoch oltárov sú zasa veľké sochy svätcov. Z katolického pohľadu, keď to vezmeme, tak Ježiš je tam v kostole najmenší zo všetkých. Čiže jemu je tam pridelené najmenšie miesto a je to miesto pod nohami hlavného oltára, čiže hlavnej modly kostola. Nedávno rímskokatolíci mali sviatok apoštolov Petra a Pavla. Prikázaný sviatok, to znamená, že každý rímskokatolík bol viazaný pod smrteľným hriechom ísť do kostola. Po celej zemi sa v rímskokatolíckej cirkvi modlilo k ním, prosili sa o príhovor a urodovanie u Ježiša. Čiže zopakujme si Božie vlastnosti. Boh je všemohúci, vševediaci, všade prítomný. Na nebi, na zemi a na každom mieste. Čiže keď sa po celej zemi modlilo k Petrovi a Pavlovi, to znamená, že museli byť prítomní naraz na každom mieste našej zeme, kde sa k ním modlilo a prosilo ich o orodovanie. To znamená, že museli byť všade prítomní. Ale to nie je všetko, oni musia byť zároveň aj v nebi, aj na každom mieste zeme. Čiže ak 418 tisíc rímskokatolických kňazov slúžilo dvakrát za deň omšu, tak museli byť prítomní na 836 tisícoch omšiach, aby dokázali ich prosby a modlitby počuť. To znamená, že Peter a Pavol sú pre rímskokatolíkov bohmi, pretože sú v nebi, na zemi a rôznych častiach sveta naraz. Peter a Pavol sú pre rímskokatolíkov bohmi. Miliarda katolíkov, ktorá bola viazaná pod ťažkým riechom, takto ísť vykonať skutok modlárstva. Sochy Petra a Pavla, ako vieme, sú v mnohých kostoloch, hneď po stránkach bohostánku, čiže sú oveľa väčšie ako bohostánok. Desatero nám hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán, som tvoj Boh, som žiarlivý Boh. Druhá varianta, ako by mohli Peter a Pavol orodovať za rímskokatolíkov na ich sviatoch, mohla byť takáto. Predpokladajme, že Peter a Pavol sú v nebi, že nemôžu prísť na zem, ale že počujú z rôznych miest sveta naraz všetky modlitby o príhovory a orodovania. Ale to by zasa znamenalo, že majú Božiu vlastnosť, aká patrí len Bohu. Že dokážu naraz počuť milióny prozieb a orodovaní. A zasa nám to len vychádza, že Peter a Pavol sú pre rímskokatolíkov bohmi. Ďalšia varianta orodovania Petra a Pavla môže byť takáto. Keďže nie sú bohmi, nemajú Božie vlastnosti, Boh počuje ich prosby a orodovania ľudí, povie to Petrovi a Pavlovi, že miliarda katolíkov žiada u Boha, aby orodovali za tieto ich prosby. Ale toto zavrhneme pre nelogickosť, pretože ak ich prosby už prešli cez Boha, tak na čo by ich spätne mohli ešte Peter a Pavol Bohu predkladať? A zasa sa tu natíska aj logická otázka. Prečo prosia Petra a Pavla o modlitby, aby urodovali u Boha, keď majú v kostole akože priamo samotného Boha Ježiša Krista? Prečo by ste teraz mňa mali o niečo prosiť, keď stojím pri vás, cez niekoho, kto tu dnes nie je, alebo cez niekoho, kto tu dnes je, keď môžete priamo mňa prosiť? Prečo idú potom katolíci na toho kľukov? Prečo prosia hriešne stvorenie, keď môžu prosiť priamo majestátneho Boha Stvoriteľa? Prečo prosia Petra a Pavla o modlitby a príhovory, ak je podľa nich Ježiš Kristus v nich aj pri nich? Skutky 17.6 nám hovoria o Pavlovi, ako bol v Aténach. Kým bol Pavol v Aténach, čakal a búril sa v duchu, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Sám apoštol Pavol sa búril, keď Atenčania vzývali a uctívali niekoho iného ako Boha. Keď Pavol ozdravil chromého v Listre, skutky 14.13 až 15 nám hovoria. A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k brane bíkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, Roztreli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: Mužovia, čo tu robíte? Aj my sme len smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more i všetko, čo je na nich. Skutky 17.29 nám hovoria: Tedy, keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by božstvo bolo podobné zlatu, alebo striebru, alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo, alebo ľudský výmysel. Zjavenie apoštola Jána, zjavenie 9.20 až 21, tam trúbi šiestý anjel a Boh po každom trúbení zosiela na ľudí rany. Čiže tu je zoslaná šiesta rana. A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili zo svojich rúk a neprestali sa kláňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kameným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. A nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže. Čiže oni sa kláňajú zlým duchom. Keď sa človek modlí za dobrú smrť, u katolíkov modlí sa k Ježišovi, Mária a Jozefovi. Čiže Ježiš, Mária a Jozef, buďte pri mne v poslednom boji. Ježiš, Mária a Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji. Amen. Toto je taká klasická modlitba. Keď chce nájsť stratenú vec, modlí sa k svätému Antonkovi. Keď chce sa modliť za dobré tehotenstvo, modlí sa ku Gerardovi Majelovi. Včelári majú svojho božíka svätého Ambróza. Na každú situáciu majú katolíci určeného nejakého božíka, ku ktorému sa modlia. Katolícke matky dávajú na postielku dieťaťa obrázok anjela strážneho a prvé modlitby, ktoré učia dieťa, je: Anieličku, moje strážičku, opatruj moju dušičku. Potom sú to modlitby k Pane Márii a až potom k Bohu. Čiže už od malička sú deti vedené k modlárstvu. Od malička ich rodičia smerujú na cestu záhuby a tak ďalej. To znamená, že títo katolíckí svätci musia byť v momente ich modlenia sa priamo pri nich. To znamená, že musia byť všade prítomní a všemohúci a všetko vedieť, aby mohli počuť množstvo modlitieb, ktoré sú k ním vysielané. Denne teda milióny katolíkov prosí rôznych svätých o orodovanie, modlitby a príhovory. To znamená, že svätci sú bohovia, lebo sú všade prítomní, všemohúci a vševediaci, aby mohli byť zároveň v nebi a zároveň pri všetkých tých, ktorí sa k ním modlia. Teraz predpokladajme, že v tomto momente milión katolíkov zajíva nejakého svätého. To znamená, že okolo každého jedného katolíka musí byť neustále celý roj svätých, aby boli stále v pohotovosti, ak si katolík zmyslí na niektorého konkrétneho z nich. Aby mohol požadovaný svätý počuť prosby a predniesť ich Bohu. Tále znamená, že svätí sú len zasa Bohmi, pretože iba Boží duch môže byť všade prítomný a pri každom človekom. Najrozšírenejšia modlitba katolíkov je ruženec. Naraz po celom svete sa ho modlia milióny katolíkov. A keďže deň má 24 hodín a v rôznych mestiach sveta sa v inom čase modlí ruženec, a tak Panna Mária musí byť všade prítomná na miliónoch miest sveta naraz a non-stop 24 hodín denne. Aj zjavenia Márie, rôzne mariánske zjavenia, Medžugorje a tak ďalej, potvrdzujú, že je na miestach zjavení stále prítomná. Medžugorje, keď sú vizionári na rôznych miestach, tak Panna Mária sa zjaví vizionárom tam, kde sa nachádza. Čiže ak sú vo svojom dome, zjaví sa mu naraz jednému vo svojom dome, jednému v kaplnke zjavení a jednému kde v Amerike, ak je. V rovnakom čase sa Panna Mária zjaví na rôznych miestach naraz. A keďže Panna Mária je zároveň v nebi aj non-stop na rôznych miestach zeme, keďže je v jednom čase na rôznych miestach, tak Panna Mária je takisto Bohom. Na základe týchto faktov konštatujem, že rímskokatolícke učenie nie je monoteistické, lebo rímskokatolíci majú stovky bohov. Toto je vážna vec. Žiadna ekumena sa nedá konať s rímskokatolíckou cirkvou, lebo nie je monoteistická. Žiadne modlitby a piesne k spoločnému Bohu, lebo oni nemajú kresťanského Boha. Tak ako keby sme sa modlili a spievali spoločne s buddhistami, šintoistami a tak ďalej. To znamená, že rímskokatolické učenie nemá nič spoločné s kresťanstvom. Je to pohanské modlárstvo. Keby sme šli k zabudnutým domorodcom a videli ich náboženstvo, tam rovnako majú na každú príležitosť svojho božika. Rímskokatolické náboženstvo je najväčší triumf satana, pretože skrze toto náboženstvo miliarda katolíkov zdáva cez rôznych bohov satanovi úctu a slávu. A je to tak dokonale spravený podvod, že mnohí kresťania spolupracujú v ekumene s katolíkmi pod domienkou, že katolíci majú a veria v toho istého Boha. Mnohí kresťania majú za kamarátov katolíkov a boja sa im povedať Božie pravdy. Mnohí kresťania si myslia, že katolíci, keď uverili v Ježiša Krista, že im netreba nič hovoriť. Izajáš 42.8 nám hovorí, ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Ako katolík, keď som čítaval písmo, tak mi len prebehli pri niektorých veršoch starého a nového zákona myšlienky. Ale tento verš sedí presne na rímskokatolícku cirkev. No ale hneď som tieto myšlienky odbil. To je jediná pravá cirkev, ktorá má dokonalosť poznania, ktorú pekelné brány nepremôžu. Teraz sa pozrieme na niektoré verše zo starého zákona a ich aplikáciu, ako sedí priamo na rímskokatolícku cirkev. Jeremiáš 2:26-30. Ako sa hanbí prichytený zlodej, tak sa hanbí dom Izraelov, oni, ich králi a kniežata, a ich kňazi a proroci. Drevu hovoria, ty si môj otec, a kameňu, ty si ma zrodil. Ku mne si obrátili šiu, nie tvár, ak ich však stihne bieda, volajú, povstaň a zachraň nás. Nuž, kde máš Bohov, čo si si narobil? Nech vstanú, či ťa v biede zachránia. Veď koľko máš miest, toľko máš aj Bohov Júda. Čiže koľko dedín, toľko kostolov venovaných inému Bohovi. Prečo sa pravotíte so mnou? Spreneverili ste sa mi všetci, hovorí Pán. Nadarmo som byl vašich synov, neprijali výstrahu. Váš meč hotal vašich prorokov ako pustošiaci viem. Tu zasa tak na inkvizíciu, že ničili tých, ktorí im ukazovali na pravdu. Ezechiel 20:28. Voviedol som ich do krajiny, pre ktorú som zdvihol svoju ruku, že im ju dám. No keď len uvideli vyvýšený kopec alebo košatý strom, už tam prinášali svoje obety, dávali tam svoje popudzujúce dary, kladli tam svoje voňavé žertvy a vylievali tam svoje nápoje. Ozeáš 4:12-13. Môj ľud sa svojho dreva spýtuje a učí ho jeho palica, lebo ich zviedol smilný duch a smilne sa odvrátili od Boha. Na hrebeňoch vrchov prinášajú obety a na pahorkoch prinášajú kadedlo pod dubom, topoľom a terebintov, lebo chládok ich dobrý je. Preto smilňa ich céry a cudzoložia ich nevesty. Čiže rímskokatolíci pod lípami majú svoje kaplnky, na kostoch kaplnky, mariánske chrámy, napríklad Levoča. Tam prinášajú kvety, dary, kadidlo a smilňa tam s ich božikmi. Izajáš 1:28-31 nám hovorí, ako dopadnú títo uctievači modiel. Ale skrúšenie odpadlíkov a hriešníkov príde spolu a tí, ktorí opúšťajú Hospodina, zahynú. Lebo sa budú hanbiť pre modlárske duby, po ktorých ste túžili, a budete rumenieť od studu pre záhrady, ktoré ste si zvolili. Pretože budete ako dub, ktorého listie vedne, a ako záhrada, ktorá nemá vody. A bude najsilnejší pazderím, čiže chrastím alebo raždím, a jeho dielo iskrou, a oboje to bude horieť spolu a nikdy nebude nikoho, kto by ho zhasil. To znamená, že za modlárstvo je trest Boží večný oheň. 1. Korintianom 6:9 nám hovorí, nemielte sa ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani služobníci, možno ani zlodi, ani chamtivci, ani utrhači, ani opilci, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A Boh hovorí modlárstvu ešte aj duchovné smilstvo, lebo ľud vzdáva úctu a slávu, orodovanie, prosby, modlitby niekomu inému ako Bohu. Katolícky ľud uctíva drevo, kameň, stvorenie, svätých, Pannu Máriu a nie Stvoriteľa. Ďalší argument, ktorý použijú katolíci na modlárstvo. A veď aj Židia mali medeného hada. Tak sa teda pozrime na to bližšie. Numeri 4-9 nám hovorí. Od vrchu hor ťahli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli Rómskú krajinu. Cestou bol ľud netrpezlivý, ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovu. Prečo ste nás vyvedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti, niet chleba, niet vody a tento biedny pokrm sa nám už hnusí. Za to Pán poslal na ľudí jedovaté hady. Oni hryzli ľud a Izraelov mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal, zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána, aby od nás odňal hady. A Mojžiš prosil za ľud. Tu Pán povedal Mojžišovi, urob medeného hada a vyvez ho nažať. Potom každý, kto naň pozrie, on stane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho nažať. A keď niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal nažive. Čiže tu bolo úlohou pozrieť sa na medeného hada, aby ostal človek nažive. Kráľ Ezechiáš, 2. knihy kráľov, 18.4. On odstránil výšiny, zrúcal pomníky, povytínal ašery a rozbil medeného hada, ktorého urobil Mojžiš, lebo mu synovia Izraela od tých dní pálili tymián. Volal sa Nohestán, čiže znamená to trochu medi. Čiže tu zničil medeného hada, lebo mu oni začali kadiť a úctu zdávať. Pretože had bol daný iba na určitý čas, kým Izraeliti boli hryzení jedovatými hadmi, a oni sa mali pri pohryzení iba na neho pozrieť. No oni si ho začali uctievať a kadeť mu. Medený had na žrdi nám predstavuje kríž a Ježiša Krista. Hriešný človek, dohryzený hriechom a umierajúci od dohryzenia, má pozrieť na dielo kríža spred 2000 rokov a prijať toto dielo, aby človek ostal nažive. Aby bol uzdravený na duchu a aby mal život večný. No rímskokatolíci spravili to, čo Izrael. Zhotovujú si kríže s telom, kadia im, boskávajú ich, prihovárajú sa k ním, prosia pod nimi, modlia sa a dokonca na svadbe mladom manželia prisahajú na túto drevenú modlu. Nielenže modla, ale aj prisaha je Biblii zakázaná. V Biblii nikde nenájdeme verše o tom, aby niekto uctieval a modlil sa nejakému hrdinovi, kráľovi, prorokovi, či už mŕtvemu, či už živému, aby mu sprostredkoval Božiu pomoc za ochranu. Mojžiš bol najväčším prorokom starého zákona. Keď dostal na Sinaji desatoro a zišiel z kopca dole, videl, ako si ľud zhotovil zlaté tela a klanial sa mu. Čiže poznámky v katolíckej Biblii ku tomu nám hovoria, a vlastne aj správne to hovoria, že Boh, ktorého dal zhotoviť Áron, nie je pohanský Boh, ale je to znázornenie Boha Izraela, čiže Pána. Na egyptský spôsob si dali ho uliať v podobe mladého junca, ktorý bol pokladaný za obraz sily a moci. Čiže oni nezobrazovali iného boha, cudzieho boha, ale boha, ktorý ich vyvedol z Egypta. Čiže ani rímskokatolíci nezobrazujú iného boha, iba toho, čo stvoril nebo a zem, a nezobrazujú iného Ježiša Krista, ako toho, ktorý zomrel pred 2000 rokmi na kríži. Hriech je ale v tom, že oni zobrazili boha, čo Boh prísne zakazuje. Oni veria ale iného Boha a iného Ježiša Krista, ktorého zobrazili, pretože veria inému systému spásy, ako Boh a Ježiš Kristus vykonali. Čiže vyslobodení Izraeliti z Egypta a rímskokatolíci myslia to zobrazenie Boha úprimne, no Bohu sa to protiví a nazýva tento skutok modlárstvom. A čo nám hovorí Exodus, keď Boh videl, ako si zhotovili zlaté telo? Mojžišovi Boh povedal, teraz Exodus 32.10. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Boh chcel Izrael za zobrazenie jeho podoby i hneď vyhubiť. Boh dnes hojevá a čaká, no na konci vekov jeho hnev bude spravodlivý pre tých, ktorí sa zatvrdzujú voči evanjeliu a nechcú počuť jeho hlas. Pozrime sa ďalej na Mojžišov hrob. Deuteronomium 34.5-6. A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v Moabskej krajine podľa Pánovho rozkazu. Pochovali ho v údolí v Moabskej krajine naproti Bet Peoru, ale o jeho hrobe nevie nikto dnes. Čiže Židia dodnes nevedia, kde je Mojžišov hrob. Boh vedel, aké je ľudské srdce, že sa ženie za bôžikmi, že by si z Mojžiša urobili to, čo robia dnes katolíci s mŕtvou, čiže Boha. A tak Boh spôsobil, že o Mojžišovom hrobe nikto a nič nevie. Aký je to opak oproti tomu, čo katolíci konajú? Keď navštevujú hroby svätých, tam sa pri nich modlia a prosia mŕtve telo bez duše a ducha za orodovanie a príhovor u Boha. Keď som bol v Krakove na Sviatky Božieho milosrdenstva, bolo tam zvykom, že vyťahali kosti rehoľnej sestry Faustiny v sklenenej vitrinke k uctievaniu a ľudia čakali v rade, aby mohli ísť na kľakátko poboskať sklenenú krabicu, ktorej boli tieto kosti, a zároveň tieto kosti prosiť o príhovor, o rodovanie u Boha. Nedávno boli na Slovensku kosti Don Boska. Myslím si, že podobnú úctu dávali aj jeho kostiam. Je toto modloslužba, alebo není? Takáto úcta človekovi, úcta k mŕtvolám, opovrhnutie samotným Bohom, jeho synom a jeho slovom. Tí, čo patria Kristovi, tí, čo sa už neodrodili pre večný život, sa kláňajú Bohu, duchu a pravde. Ďalej treba povedať, že na oltári, kde údajne v katolíckom kostole schádza z nebies Ježiš Kristus s telom, dušou, duchom a božstvom, čiže na mieste, kde je položené chlieb a víno, kde sa koná tzv. Nekrvavá obeť, tam sú v kamenej skránke na oltári pod tým v mnohých starších kostoloch, teda aj v našom, umiestnené kosti, relikvie mŕtvol, alebo inak nazvané sú tam fetiše. Sú tam úlomky kostí rôznych katolických svätých. Cítia sa do katolického zmýšľania, tak Kristus je obetovaný na ostatkoch mŕtvych ľudí. Zbožní katolíci sa vyjadruje, že omša a kňazi sú pokračovanie starozákonných uzmierovacích obiet. Omša je podľa učenia rímskokatolického obet čistá, svätá a nepoškvrnená. Už len toto by malo vzbudiť zbožnom katolíkovi vážne zamyslenie sa, že to, čo sa obetuje na oltári, teda k tomu pripisuje starozákonný zmysel, tak je to znečistené mŕtvolami a teda aj tá nekrvavá obeť nemôže byť čistá, svätá, nepoškvrnená. Ak už niekto pracoval s parapsychológiou, alebo bielou čiernou mágiou, alebo veštil, alebo si preštudoval niečo o tom, všetkom, čo to je, tak je tam mnohokrát potrebný nejaký fetiš od človeka, aby to mohlo fungovať. A tak zrôzov povedané, na rímskokatolický oltár nemôže zastupovať Ježiš Kristus, ale ten, kto potrebuje fetiši, aby mohol prichádzať a aby mohol v mysliach ľudí tupiť svedomie, aby nepoznali a neobrátili sa k pravému Bohu. Celé náboženstvo, tá nádhera obradová ceremonie je pre nevedomého katolíka tak podaná, že aj najľahostajnejší katolík je na obradoch tak závislý, že si nedokáže svoj náboženský život bez toho predstaviť. A pri zvestovaní evanjelia mnohí katolíci nechápu, ako sme mohli opustiť sviatosti, ktoré sa neobjedujú bez ceremónie a presných obradov. Že už len kvôli tomu sa vrátime naspäť po čase do rímskokatolíckej cirkvi, lebo nám to bude chýbať. Rímsky katolík nemôže rozmýšľať sám za seba, ale to, čo mu povedia kňazi. Ani kňazi nemôžu rozmýšľať sami za seba, ale čo povedia z Vatikánu. A vo Vatikáne je všetko tak dokonale vymyslené, že sa to pre neskúmajúcich ľudí naozaj zdá ako pravdy Božie. A tak kto nehľadá pravdu, nenájde ho. Kto nehľadá Boha, nenájde ho. Všetko je to vymyslené systémom. Ľudia, počúvajte, kňazov, kňazi biskupov, biskupy arcibiskupov, arcibiskupy pápeža. Ľudia, počúvajte nás, iba my máme plnosť poznania, iba my sme tá pravá cirkev, iba my vám vyslúžime tie správne obrady a iba cez nás a naše obrady sa dostanete do neba. Ale Boh sa dá nájsť len tým, čo ho hľadajú, čo sa pýtajú po pravde a čo hľadajú Boha len v Božom slove. Je to predsa logické. Ak chcem nájsť niečo o chove sliepok alebo o chove včiel, pozriem sa do knihy od chovateľa, ktorý vydal túto knihu. Čiže nepozriem sa do príručky k Windowsu. Ak chceme nájsť pravdu o Bohu a jeho ceste, pozrieme sa do Božieho slova a nie do rímskej nauky. Skutky 4.19 nám hovoria, ale Peter a Jan im odpovedali, čiže Židom, náboženským predstaviteľom židovským. Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha. Skutky 5.29. Peter a apoštoli odpovedali, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Čiže ak chceme niečo od Boha, máme sa modliť k Bohu, nie k Pane Márii, nie k svätým in memoriam. Matúš 7, 7 až 11 nám hovorí, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb, Alebo keby pýtal rybu, či mu dal hada, či by mu dal hada. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia. A Jan 16.23 nám hovorí, veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Čiže biblický princíp prosenia je prosiť nebeského Otca v Ježišovom mene. Čiže nie Ježiša skrze svätých in memoriam, nie Ježiša skrze Pannu Máriu, ale nebeského Otca v Ježišovom mene. Ak chceme niekoho zavaliť svojimi starosťami, problémami, tak zasa len Boha. Nie Pannu Máriu, nie svätých in memoriam. 1. Petrov 5.7 nám hovorí, na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Slovo všetky znamená všetky do jedného, čiže nie páru Bohu dáme, páru Pane Mária, páru Pátrovi, Pijovi a tak ďalej. Filipanom 4.6 nám hovorí, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášate svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše myslie v Kristovi Ježišovi. A takto zostáva pre všetkých neveriacich, ale aj politeistických rímskokatolíkov Božia výzva, Božie pozvanie z písma. Izajáš 55, 6 až 11. Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je na blízku. Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešný človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi. On sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesia vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Lebo ako sprchne z neba dáš a sneh a nevráti sa tá, ale opojú zem, zúrodňujú, daje klíčiť a dá semia na siatie a chlieb na jedlo, tak bude aj moje slovo, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. Čiže Boh si nezvolil cestu záchrany ľudstva skrze Pannu Máriu, skrze jej mnohopočetné zjavenia po celom svete, skrze omše, skrze svätých in memoriam, skrze obete, skrze pôsty, skrze kňazov, skrze skutky. Božia cesta záchrany hriešného človeka je cez bláznovstvo ohlasovania evanjelia živého kresťana. 1. Korintianom 1.21 až 24 hovorí, lebo keď svet Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Alebo Ráčkov preklad hovorí, bláznostvom kázne. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznostvo, ale pre povolaných tak Židov ako Grékov Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Čiže pre rímsku katolíkov je obeť ukrižovaného Krista bláznostvo. Neveria, že bola taká dokonalá a dostatočná, aby ich zachránila. Svojimi skutkami a omšami a orodovaniami u svätých sa chcú a u Panny Márie pretlačiť do neba. Jeden katolík na otázku, ako sa chce dostať do neba, odpovedal. Po hlavách kňazov sa dostaneme do neba. Čiže skrze kňazov sa dostaneme do neba. A ešte na tieto verše B21 český preklad nám hovorí. Búh chce ve svojej múdrosti nedá svetu poznať jej vlastní múdrosti. Namiesto toho se Bohu zdalíbilo, že spasí ty, kto uvieži tomuto bláznivému kázaní. Boh nespasí človeka ľudskými výmyslami, ani presnými predpísanými úkonmi a obradmi kňazov, ani zodratím sa v charite, ale bláznovstvom ohlasovania evanjelia. Rímanom 10.17. Teda viera je z hlásania a hlásania skrze Kristovo slovo. Čiže ak človek verí niečomu inému, ako je zhlásanie Kristovo slova, nemá vieru Kristovu, ale svoju vieru, alebo vieru toho, kto mu túto náboženskú náuku ohlásil. Boh neposiela a neposlal nikdy na zem žiadnu Pannu Máriu, aby varovala ľudstvo, ale vysiela a pudí a vyháňa svojich adoptívnych synov, spasených a zachránených kresťanov, aby bláznostvom ohlasovania, bláznostvom kázania zachraňovali to, čo patrí Bohu. Niektorí kresťania si myslia, že na ohlasovanie treba byť zapálený, že oni na to nemajú schopnosti, že sa necítia na to. Ale nikde v písme nie je písané, že to majú robiť zapálení ľudia a že je to o citoch. Zapálenosť je u kresťana prejavovaná prevažne na začiatkoch uverenia. Potom je celý život kresťana o poslušnosti Božiemu slovu. Podobne je to aj v manželstve. Keď sa mladí berú, sú zaľúbení, zapálení vzájomnú lásku. Ale po svadbe, po dňoch zaľúbenosti príde už ale život zodpovednosti, poslušnosti, vzájomnej úcty a rešpektu. A manželské povinnosti, výchovu detí, práce na dome, na bytie už neberieme v zaľúbenosti, ale zodpovednosti za to, do čoho sme v zaľúbenosti vstúpili. A pomedzi to určite sa nájde aj mnoho zaľúbenosti a zapálenosti a mnoho lásky, ale nie je to non-stop. Niektorí čakajú, až príde nejaký zápal a tak vyčkávajú a vyčkávajú a tá viera, čo mali, začne klesať a ochabovať. Hlásanie evanjelia nie je o zápale. Hlásanie evanjelia je o poslušnosti Božiemu slovu. Mnohokrát až vykonanie Božej vôle spôsobuje človekovi radosť a ešte väčšiu chuť a zápal po plnení Božej vôle. Mali by sme sa učiť prijímať Božiu vôľu ako svoju vôľu. Nemôžeme byť predsa Božie deti s vlastnou vôľou, s vlastnými túžbami, s vlastnými predstavami o kresťanstve. Také kresťanstvo Biblia nepozná. Kresťan je Kristovým telom a má Kristovú myseľ. Nemôžeme si žiť len pre seba a plniť svoju vôľu, zatiaľ čo iní okolo nás sa rúčia do večnej záhuby. Na dedinách je zvykom, že miestny rozhlas alebo kostol zazvania a potom rozhlas ohlási umrtia ľudí. Mňa za každým umretým človekom bolí srdce a táto bolesť ma púdi, aby som rozličným spôsobom ohlasoval evanjelium. Chuť a ochota je, ale niekedy, pokiaľ sa vychystám k nejakému činu, pribudne ďalšia mŕtvola. Na svete je okolo 4,5 miliardy ľudí, čo nepoznajú Boha. Ďalšia miliarda rímskokatolíkov si myslí, že ho poznajú, no sú mnohokrát ešte väčšom klame ako tí, čo ho nepoznajú. Keď vidíme ten stav mŕtvolosti okolo nás, tak kresťanom by malo trhať srdce. Biblia sa kresťanovi nedá čítať bez toho, aby to s ním nepohynalo k záchrane nespasených. Aby ho nepohynalo k bláznivým veciam, k rôznym formám ohlasovania evanjelia. Božia cesta v Božom slove prekrastená je: choďte a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Choďte a hlásajte, že ak zomrú v hriechu, zahynú na veky. Hlásajte, že Kristova smrť pred 2000 rokmi bola dokonalá a dostatočná na pokrytie hriechov každého, kto jej uverí. Hlásajte, že iba vierou dielo Ježiša Krista sa človek zachráni a spasí. Borte výmysly a každú pýchu, ktorá sa dvíha proti poznaniu Boha, a vytrvalo vysvetľujte a presviečajte o Božích pravdách tých, ktorým ste zvestovali evanjelium. Boh vám v tom žehnaj a pomáhaj. Amen.